Danes boste prisluhnili intervjuju z gospodom ministrom Boštjanom Žekšom. Pogovarjali pa se bomo o Slovencih po svetu ter zamejskih Slovencih. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam.
Nič, če kar lepo počasi začneva, kakor sem rekel, če bi začeli s tem formalnim uvodom. Kaj se je spremenilo z zakonom, da mora slovenska država pač imeti ministra za zamejske, za Slovence v zamejstvu ter Slovence po svetu?
Ja, z vsemi zakoni, samim zakonom se ne spremeni kaj dost, ne. To je pač nekaj napisano. Jaz sem sedaj prevzel pač delo na tem uradu za Slovence po svetu kot minister. Med Slovenci v zamejstvu in po svetu je to naletelo na dober odziv, ker se nekako čutijo bolj, ne, povzdigneni, da tako rečem, da država bolj misli.
Jaz malo pridružila.
Ja, tako, ne. Skratka, zaenkrat z tega povišanja statusa kakšnih direktnih velikih učinkov ni, ampak jaz mislim, da bodo, ker s tem država kaže znak, da bolj misli na svoje, rekel, Slovence po svetu in bo morala tudi delovati v tem smislu, ne, da bo to pričakovanje nekako prviče.
S kakšnimi proračunskimi sredstvi razpolagate, ne vem, kakšne so vaše prednostne naloge, ki jih lahko zagotavljate?
No, proračunska sredstva so minimalna, resnična. Ne? Naša naloga ni, da bi financirali v večjem obsegu Slovence v zamejstvu in po svetu, ampak bolj koordinacija delovanja ostalih ministrstev. Mi si predstavljamo, da bi morali priti do tega, ne, z našo pomočjo in pritiskom, če bo treba, da vsako ministrstvo, naprimer kultura, znanost, šolstvo, gleda na naše bratje na oni strani meje, tako kot da so res naši bratje, ne, in jih enakopravno obravnava pri vseh razpisih, pri financiranju. Mi pa nekaj malega direktno financiramo, ne, ali spodbujamo delo društev slovenskih v zamejstvu in tujini, izmenjavo kulturno, pa take stvari, ampak to je res majhen del.
Mogoče bi se dotaknil še vprašanje koalicijske pogodbe, oziroma ali so omenjeni, kakšne so naloge oziroma kakšne načrte imate za v tem štiriletnem mandatu?
V koalicijski pogodbi, ne vem, a na srečo ali na žalost, so Slovenci po svetu in v zamejstvu omenjeni sem toliko, da moramo skrbeti za njih, nobenih konkretnih stvari, kar je mogoče celo dobro, ker ta skrb za Slovence po svetu ne sme biti samo stvar koalicije, to mora biti stvar nas vseh. Ne. Zato se jaz tudi, čeprav sem v tej vladi, ne počutam čist, rekel, politično zavezanega tej opciji, ker skratka, to je splošen slovenski problem in jaz sem bil zelo vesel, ker se je tudi v parlamentu pokazalo, da je to eno od področij, kjer smo vsi Slovenci enotni.
Stranke spremljajo vaše delo?
Stranke spremljajo tukaj, imamo stike s posamezni strankami, parlamentarni odbor, predstavniki so bili tukaj na obisku, mi, jaz ali pa naši predstavniki hodijo na seje parlamentarnega odbora, tudi osebno se srečujemo, tako da tukaj so stvari urejene.
Dobro, nič, če bi se premaknili kar na aktualne,
ja.
Trenutne, se mi zdi, da najbolj v tem tednu izstopajoče je bila napoved italijanske vlade, da bo za 1 milijon evrov povečala
ja.
Financiranje.
Ja. Ja.
Kako so potekala pogajanja oziroma ali je to dejansko odziv na slovenski pritisk italijanske vlade?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je, ne. To se pravi, zdaj seveda tukaj ni pogajanj, ne, ker to ni meddržavni problem, ne. Oni so italijanski državljani, Slovenci v Italiji, Italija mora skrbeti za njih, ne? Mi smo pa samo njihovi sorodniki. Obstaje seveda neke meddržavne pogodbe, ki se lahko tolmači tako ali drugače. Tako da te pogovori so šli bolj kot prijateljski pogovori med, na koncu med obema predsednikoma vlad, kjer je pač gospod Berlusconi obljubil, da se bo to rešilo. In potem izgleda, da se je tudi rešilo.
Uh-huh. Potem je vaša vloga ministrstva bolj koordinacija oziroma pomoč za zamejskim Slovencem pri...
Ja, to so koordinacija za zamejskih Slovencev, ugotavljanje, kakšne probleme imajo, kaj se pa njih dogaja, posredovanje tega vladi naši.
Kakšni so bili odzivi pod tem dodeljenem milijonom za leto 2019?
Ja, ne vem, se zdaj še ni čisto rešena stvar, se ne zdi. Uh-huh. Tako da vse enkrat so odzivi dobri, optimistični, ampak počakajte tega, kaj se bo zgodilo.
Mogoče še vprašanje, kako naprej, očitno so to, bodo to vsakoletni problemi politični, kjer bo odločala politika pri financiranju, ali je možno vem, da govorimo iz stališča naše države in govorimo o drugi državi. Toda imamo primer Mačar, se mi zdi, da sporazuma med Mačarsko in Slovenijo, ki se mi zdi, da zagotavlja določene pravice obema manjšinam na obeh stranih meje. Glede financiranja, glede vsega. Kako bi bilo to moč rešiti na italijanski strani?
Ja, ampak ravno mačarski primer, ki se bo imel, kaže, da sporazum še ne reši stvari, če se ne izvaja.
Aha, se ne izvaja potem?
Ne, zelo slabo iz raznih razlogov, glavno zaradi finančnih težav na Mačarskem, je izvajanje tega res vprašljivo. Tako da, kot rečeno, z tega se vidi, da sam sporazum
črka na papirju.
Črka na papirju. Seveda je potem vprašanje, kako ostro se postavljati za to izvajanje, ne, kako zaostriti odnose z državo, ki ne izvaja tako tega. Zdaj, mi bi radi iz mačarske strani, mislim, da se to kaže, en rahu znak, da se bojo stvari začele izboljšovati, se ne morejo naenkrat seveda. Ne.
Mogoče to samo posledica gospodarske krize, ali je bila to tudi v preteklosti praksa, da niso popolno izvajali sporazum?
Mislim, da je bila že prej v precejšnji meri to praksa. Osnovni problem se mi zdi je to, da mačarski zakon o manjšinah je bistveno drugačen kot naš. Ne. Prvič, oni ne ločijo avtohtonih manjšin, ne, kot so pri nas Italijani in Mačari, ampak vključujejo v manjšine tudi priseljence. To bi v našem primeru pomenilo, da so še vsi Srbi, Bošnjaki, vsi zraven, so manjšine. V bistvu enakopravne. In seveda je potem financiranje teh manjšin je komplicirana stvar, ampak oni so to rešili tako, da jih kar lokalna skupnost financira. Ne? In ta lokalna skupnost v tem porabju je pa, mislim, da je to eden najrevnejših delov, ne, Mačarske, ki to je bilo prej ob zaprti meji, ni se razvijalo. In jasno je, da ta lokalna skupnost v porabju, Mačarska, ne more financirati tega, ne, ker so sami enako revni. Tako da, ampak zdaj mislim, da se obljubljajo neki centralni nasredstva iz Budimpešte, ki ne bi te stvari malo rešila.
Kakor poznam, se mi zdi, mačarska država financira v veliki meri zamejce, njihove zamejce, to pomeni mačarsko.
Ja.
Če smemo vprašati, kakšna je praksa slovenske države do zamejcev, kakšna so sredstva oziroma katere so vse možnosti, ki jim ponuja. Ne vem, za mačarsko manjšino vem, da jim omogočajo študij, dejansko jim dodeljujejo finančna sredstva.
Ja, tukaj mislim, da ta finančna sredstva, ki jih dobijo te manjšine naše in grejo večinoma preko našega urada, uh-huh. so sorazmerno majhna, to je za delovanje teh organizacij, za kakšne šole slovenskega jezika, za izmenjavo kakšnih kulturnih dogodkov. Kar je izven našega obsega, so štipendije za zamejce in izseljence, ki bi radi študirali tukaj. To je ena stvar, ki potem se pobojim, se že neha.
Nič mogoče, če se predstavi na našo severno mejo,
ja.
Treba lepo govoriti.
Ja.
Ta teden je tudi prišla, se mi zdi, da včeraj predlog pravi, da je za odkup Korotana.
Ja, to mislim, da ni še čist predlog. Mhm. Predlog, da se začne postopek
tako,
ne,
tako.
V tem smislu. Ne. Ta stvar s Korotanom se vleče že neskončno dolgo. Mm-hmm. Jaz moram reči, da sem pregledal celotno kronologijo dogodkov. Vem, kaj se je dogajalo, ampak ne morem razumeti, zakaj se je dogajalo, mm-hmm. kar se je dogajalo. Zdaj, vlada je sklenila, da se začne ta postopek in ne boš tudi konča, katerega osnova mora biti ponovna ocena. Vrednostne izgradbe. Uh-huh. Ne? Potem bi morali, tukaj so bili neki dvomi, neki časa pred letom ali dvema, da bi prodajalec imel še neke pravice pri upravljanju in to. Mi smo mnenja, da načelno nima, če stvar prodate, nimate nobenih pravic. Uh-huh. Ne? Lahko pa vlada bo pa potem morala poiskati nekega upravljalca. Ne? Ki bo to vodil, to je še odprto. Morali bi tudi ugotoviti bolj konkretno, kako se bo to uporabljalo, a se bo Korotan samostojno preživljal, ne, kot na trgu, ali bo del pokrit iz budžeta, če bo to namenjeno, ne vem, slovenskim študentom in znanstvenikom. Tako da te stvari še niso razčiščene, ampak sama zamisel mislim, da je dobra, ne? Uh-huh. Ker manjše države imajo v večjih centrih.
Posebej Dunaj je za Slovenijo. Ne?
Dunaj je za Slovenijo zgodovinsko izjemno pomemben. In druga stvar, ki bi jo ob tem rad povdaril, Avstrijci so izjemno uspešno reformirali svojo znanost in visoko šolstvo. Uh-huh. To je zdaj že skoraj 10 let nazaj, ko se je ta postopek začel, neboleče, uh-huh. lepo. In niso več to, ko so bili včasih neke vrste privesek Nemčije. Ne? Oni imajo danes elitne univerze, inštitute in tako, da bo to ostal za nas center še vnaprej.
Tako intelektualni center.
Tako da imeti takim centru eno postojanko je potrebno. Moral bi se pa ene s tem ukvarjati, potem seveda.
Mogoče naprej, kakšni so, ne vem, kakšna je lahko vaša pomoč pri državah koroških Slovencev, vem, vprašanje bolj, ko ne, ni točno strukturirano to, da skoraj vsakotedenske se pojavljajo problemi koroških Slovencev v Avstriji. Rešitve verjetno ne bodo, ker ne bo sprejeto pač ustavno določilo, ki ga je dala avstrijsko ustavno sodišče glede samih tabel in tako naprej.
Ja, ampak mogoče mi table so pomembne, seveda kot simbol, kot znak, da tam živijo Slovenci. Ne? Ampak niso samo table pomembne. Jaz mislim, da morali in jaz sem pripričan, da ta formalna zahteva po tablah se bo slej ko prej uresničila. Ne? Tako kot se v Italiji počas uresničuje. Ne? Tako da mi smo pač v skupni državi in ne moramo biti skregani in oni tudi vejo, da ne moramo biti skregani. Jaz mislim, da je glavna težava teh naših zamejcev je ekonomski položaj. Ne? Veste, če preskočim na Italijo, Števerjan je recimo primer ena vas, ki je, to so brda italijanska, ne, Koljo, k ki je kot vinska znamka isto svetovno znana. Ne. Vas je slovenska in seje občinskega sveta potekajo v slovenščini. Ne. Tajnik, ki je državni uradnik, je Italijan, ampak te možakari in gospe, ki so članice, se mislijo, da je on poskrbi, da bo zapisnik napisan, kakor ve in zna. Ne. In, ampak to lahko naredijo, ko so finančno močni. To se pravi, važno je, da ste vi bogat, če temu tako rečemo. Ne. In zato bi morali se mi zdi vse mehanizme, tole meddržavno sodelovanje, pa evropski skladi, ne, usmeriti v to, da bi to obmejno področje, ki je ponovat tudi na naši strani malo slabotno, ne, da bi se ekonomsko okrepilo. Jaz se zdi, dolgoročno je to edina pametna rešitev.
No, ker primer je, da v zadnjih stoletjih je največ prav v tem delu slovenska manjšina izgubila svoje člane.
Zdaj seveda je skoraj značilno za to manjšino, ne, kot slovensko manjšino, da ima med seboj zelo različne poglede. Ne.
To se vleče že.
To se vleče, isti problem imamo tudi tukaj. Ne. In ampak vse pri teh strateških stvarih morali najbolj sami priti do tega, da je potrebno uskladiti stališča. Tega jim ne more noben od zunaj povedati. Ne.
Včeraj je bil na obisku gospod Šimso Tankovič, predstavnik za manjšino v Hrvaškem, pa se mi zdi, da za večino manjšin razen za srbsko, ne, ki ima v svojem, to pomeni bošnjaška, slovenska.
Bil še jugoslovanske,
aha, ne, tako,
te,
tako.
Črnogorska, makedonska, tako, razen srbske.
Ne. Tako, ja, tako. Ja. O čem ste se pogovarjali? Slovenska manjšina je bila, če se namotim,
97.
iz Hrvaške ustave.
Ja. On je mnenja in jaz sem vtis, da je on tako politično dovolj močan gospod. Ne? Je tudi voditelj stranke Bošnjakov, ki ima neke koalicije z drugimi hrvaškimi strankami. Ne? Tako da, in on sproža postopek in misli, da se bo leto začel postopek za ponovno vključitev, takrat so bi izločeni Bošnjaki
in
Slovenci. Ne. Takrat, zakaj so bili izločeni, ni čisto jasno. Ne. Jaz sem ga včeraj vprašal, ki je imel to predavanje, zakaj je do tega prišlo. Zanimivo je to, da so druge manjšine pa podprle ta predlog. Ne. To se on na en način jim je uspel to. On pravi, da jih pač takrat Bošnjaki niso bili priljubljeni, ne. Vojna je bila, ne. Hrvati so tudi z Bošnjaki, ki se vojskovali. Ampak da Slovence so pa zraven dal, da ne bi zgledali, da samo Bošnjake mečejo iz ustave.
Mogoče veste, koliko je Slovenca na Hrvaškem?
To pa jaz ne bom.
Ne, bo vas tudi nič rekla, ker ne vem
točno. Aha, ne vem.
Lahko pa
takoj
grem
pogledat, imam tam tudi nekaj. Ampak drugač, tle so pa mnenja, kako to vpliva, ne, da niste v ustavi navedeni. Ne.
Tako.
Pa različna. Jaz sem imel pred par tedni že bila tukaj v Ljubljani delegacija teh hrvaških Slovencev, pa sem jih to vprašal. On so rekli, v praktičnem življenju nič. Imajo iste pravice, tudi podpira jih država finančno. Nekateri so pa mnenja, da je ta simboličen pomen, ne, pa tako močan, da ne bo še resnica nekje vmes. Ne. Je pa, mislim, te neurejeni odnosi med Hrvaško pa Slovenijo, ne, pa se mi zdi tudi vplivajo prav konkretno na število Slovencev na Hrvaškem. Ti naši Slovenci so v glavnem porazdeljeni, ne, niso skoncentrirani in če se ti odnosi z Avstrijo, ne, je pač ni prav prijetno biti Slovenc, pa postaneš Hrvat. Ne.
Tako. gremo še na Slovence izven zamejstva, to pomeni na Slovence po svetu. To je verjetno kup držav, ki iz celotne zgodovine Slovenije, kamor so se selili. Kako je sedaj pod ministrstvo, kakšno je sodelovanje z njimi oziroma kaj jim ponujate oziroma kakšno je se pogovarjate?
Ja, moram reči, da s temi jaz osebno nismo dosti stika do sedaj. Par obiskov je bilo tukaj iz Kanade, iz Avstralije. Po telefonu sem govoril s nekom iz Južne Amerike, iz Argentine. Grem pa sedaj le jutri v Nemčijo, v Stuttgart, potem enkrat marca v Kanado. Na obisk, tako da bom bolje spoznal to stvar. Jaz vidim naslednji problem. Dobro, en problem, ki ga vidijo ta naša društva, je, da se ta populacija stara. Razumljivo, da se stara, zato, ker teh valov izseljencev, ki so bili včasih po vojnah, med vojnami, v krizah, pa tako, ni več. Te posamezniki, ki se pa zdaj izseljujejo, so pa v glavnem visoko izobraženi, to so bolj ambiciozni ljudje in se ne vključujejo v ta društva. Te so posamezniki, individualci, delajo nekje na univerzah in te pa zgubljamo. In to se meni zdi zelo narobe, tako da mi bi radi neke mehanizme upeljali, kako bi kontaktirali ta vrhunsko izobražen del Slovencev, ki ga zgubljamo, kar je velika škoda.
To je verjetno mislite predvsem na države, kot so Nemčija, ZDA, Zahod.
Ja, pa tudi Avstralija, cel svet. Mislim, te ljudje niso lokalno vezani. Veste, te znanstveniki naši, ki so šli nekam, so šli zaradi boljših pogojev dela in se nič ne počutijo tam doma ali pa v tujini. Tam delajo. Če jim nekdo da boljše pogoje, grejo pa tja.
Mogoče ni čisto povezavi z vašim ministrstvom, ampak vseeno, kako ocenjujete, lansko leto so bili predvsem predvolilne predlogi za glasovalne pravice Slovencev v zamejstvu ter po svetu?
Malo smo se pozanimali, kako je to.
Mogoče kakšen je odziv najprej Slovencev po svetu prepreden?
Se mislim, da glasovalih ni prav toliko, kot smo si želeli, ali kot so si želeli nekateri. Jaz mislim, da je sam postopek težak, da ga je težko izvesti kontrolirano, če hoče biti
popis prebivalstva.
To ne vem. Nekateri mislijo, da to lahko politično prevesi stvar na eno ali drugo stran, ampak zadnje volitve so pokazali, da je to več ali manj ne vpliva na nič. Tako da jaz nisem popolnoma prepričan, da sem za, niti nisem popolnoma prepričan, da sem proti. Pa mislim, da je tako mnenje tudi v parlamentu. Tako da to bo najbolj še trajalo nekaj časa.
Nič mogoče bi počel zaključval, ampak malo mogoče osebno vprašanje, kako se razlikuje delo sedaj na ministrstvu znanstvenega dela. Včasih ste bili, ste eminentni znanstvenik, saj po...
Drugače, ampak sej, moj problem je bil, ko sem jaz bil, jaz sem bil 6 let predsednik akademije in sem naivno si predstavljal, da jaz potem lazaj v znanost, če bi hotel še kaj delati. Pa sem mene 3 mesece se trudil, 4, pa sem gotov, da ne morem. Drugačnega, v znanosti lahko cel dan sedite in berete eno stran enega članka, kompliciranega.
Organsko drugače deluje.
Tle že na akademiji sem se pa naučil brati stvari takole počes. In pol ne moreš več nazaj. Tako da sem se odločil, ali bi To se je neka možnost, ki je bila, da bi na univerzi v Novi Gorici, ker sem delno zaposlen, pač bolj neke vodstvene funkcije prevzel, pa bi se tam s tem ukvarjal. Potem se je pa pojavil sedanji predsednik vlade in to predlagal, potem sem rekel, se mogoče, zakaj pa ne, se mora človek malo zamenjati okolje.
Dobro, najlepša hvala.
Dobro.